Halo badminton lovers. Ya, kita sekarang berada di episode terakhir bacot badminton. Ya, di episode ke-12 ini akan menjadi yang terakhir untuk season 1. Nah, kira-kira apa yang dibahas di episode terakhir? Mungkin kita ngobrol-ngobrol lanjutan dulu deh. Masalah konflik KPAI dengan PB Jarum. Katanya sih udah mencapai kesepakatan setelah dimediasi oleh Menpora di berita kompas.com tanggal 12 September kemarin. Perwakilan PB Jarum yang diwakili oleh Lius Pongo dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertemu di mediasi oleh Menpora. Di situ hadir juga Sekjen PBSI Ahmad Budiharto. Katanya sih akhirnya audisi tahun ini tetap dilanjutkan tanpa menggunakan logo merek dan brand image Jarum sama sekali. Lalu di 2020 nantinya mereka juga masih belum tentu akan menghentikan audisi, cuman masih dalam rapat internal terlebih dulu. Kalau baca di kompas.com sih hasil lengkap kesepakatan antara PB Jarum dan KPAI sebagai berikut nih. 1. Para pihak yang beberapa waktu terakhir ini berpolemik tentang masalah audisi bulu tangkis Jarum telah bertemu yang dipimpin oleh Menpora dengan tujuan mencari solusi agar audisi bulu tangkis tetap berkelanjutan dengan sejumlah catatan penting dan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Alasan utama adanya berkesinambungan audisi bulu tangkis ini adalah dengan mempertimbangkan adanya ketersediaan atlet bulu tangkis usia muda secara selektif dan berjenjang dalam berkontribusi bagi proses pembibitan atlet bulu tangkis nasional, karena cabur bulu tangkis masih menjadi salah satu cabang olahraga penyumbang medali di sejumlah event multi-event internasional seperti Olimpiade, Asian Games, dan SEA Games. 3. Atas dasar poin nomor 1 dan 2 disepakati, PB Jarum sepakat untuk mengubah nama yang semula audisi umum beasiswa PB Jarum 2019 menjadi audisi umum beasiswa bulu tangkis tanpa menggunakan logo, merek, dan brand Jarum. Lalu KPAI sepakat mencabut surat KPAI tanggal 29 Juli 2019 untuk permintaan pemberhentian audisi Jarum. 4. Kemenpora, KPAI, dan PBSI sepakat memberikan kesempatan kepada PB Jarum untuk konsolidasi secara internal guna melanjutkan audisi pada 2020 dan seterusnya dengan mengacu pada kesepakatan yang telah diambil pada pertemuan 12 September 2019 di Kemenpora. Nah, itu sih endingnya. Gimana ya endingnya itu ya? ya intinya yang penting mah lanjut sih audisinya gitu. Nggak, belum tentu lanjut juga sih, mereka masih melakukan rapat internal untuk audisi umum beasiswa selengkapnya gitu. Terus ada juga salah satu berita di kompas.com yang menceritakan adanya nama Blumbek di tengah polemik KPAI versus PB Jarum. Nah, pihak KPAI ini membantah kalau mereka mendapatkan dana dari Blumbek sehingga melakukan kampanye yang menyerang PB Jarum gitu. Bahkan Ketua KPAI Susanto ini sampai mengatakan, kami perlu tegaskan tidak satu rupiah pun KPAI mendapatkan dana dari Blumbek tersebut. Nanti dicek saja, katanya. Lalu memang di situs Bloomberg Inisiatif pun memang tidak ada nama KPAI dalam daftar penerima dana gitu. Nah, berbeda dengan Yayasan Lentera Anak yang bisa dibilang nih pelaku rusuhnya lah, cuman abis lempar batu sembunyi tangan. Sekarang IG-nya udah di lock juga. Yayasan Lentera Anak ini mendapatkan dana dari Bloomberg sih, dia sudah mengakui gitu. ya memang Bloomberg ini punya fokus untuk kampanye dan menggelontorkan dana di beberapa negara berkembang, terutama terkait masalah rokok yang mengganggu kesehatan. Kesehatannya bukan hanya dari sisi perokoknya saja, cuman dari sisi orang yang di sekitar merokoknya yang terpapar asapnya sehingga jadi perokok pasif gitu. Nah itu sih akhirnya ya clear lah intinya, yang penting audisi umum beasiswa ini tidak berhenti lah semoga ke depannya, karena sangat berguna sekali bagi anak-anak yang ada di daerah, ada di yang dan yang kurang mampu bisa mendapatkan fasilitas pelatihan kelas dunia gitu. Nah, kalau misalnya mau cek berapa sih emang biayanya kalau masuk klub bulu tangkis dan berapa sih biaya perlengkapannya, bisa cek aja di blog gue di suryaryanto.id di kanal cerita. Itu gue ceritain bagaimana sih, berapa besar sih biaya yang dibutuhkan, itu ada. Nah sekarang kita ke topik episode terakhir kali ini adalah kenapa lu suka bulu tangkis gitu. Jadi dalam sebulan terakhir lah sebenarnya sih, anime yang udah lama sih rilisnya sih, sekitar 2018 kalau gak salah, cuman gue baru beres nonton kemarin, ada judulnya anime Hanedabu. Ini menceritakan kisah pebulu tangkis anak-anak SMA di Jepang. Nah, di sini ada tokoh utamanya sebenarnya ada dua, yaitu si Ayano Hanesaki dan Aragaki. Jadi Aragaki ini adalah pemain bulu tangkis yang gigih, dia sangat menyukai bulu tangkis dan dikenal sama teman-teman dekat dia memiliki bakat besar gitu, dan dia juga punya tinggi yang bagus untuk menjadi pemain bulu tangkis. Sayangnya pas SMP yang direkrut oleh sekolah yang memiliki kredibilitas bulu tangkis tinggi itu bukan dia, tetapi teman dia. Alasannya Aragaki ini memiliki cedera lutut. Nah, dan dianggap cedera itu tidak akan membuatnya cemerlang di masa depan sehingga tidak dipilih. Padahal dari segi bakat Aragaki lebih berbakat lah dibandingkan rekannya di SMP itu gitu. Lalu sebenarnya cerita Hanedabu ini diawali ketika Aragaki dikalahkan oleh pemain muda bernama Ayano Hanesaki di babak final kejurnas gitu sih, kayaknya kejurnas pemain junior. Aragaki dikalahkan di set kedua tuh 0-2-1, bahkan dia tidak bisa mencapai satu poin pun dari Hanesaki. Dan itu kebayang-bayang sampai sekarang. Nah, namanya juga film ya, ternyata Hanesaki baru masuk SMP nih, baru masuk SMA ketika Aragaki sudah kelas 3 SMA. Anak baru ini diajak temennya Elena untuk, udah main bulu tangkis aja kok, lu tuh di bulu tangkis loh gitu. Nah, disinilah si Aragaki kembali bertemu dengan Hanesaki. Dan dia pun akhirnya mengingat kejadian di final turnamen junior waktu itu, di mana dia benar-benar dikalahkan tanpa memperoleh poin satu poin pun oleh Hanesaki. Nah, usut punya usut, Hanesaki ini adalah anaknya dari juara kejurnas Jepang, Uchika namanya. Uchika apa, agak lupa, Uchika lah, tokoh fiktif sih. Nah, Uchika ini ngelatih anaknya, dan anaknya ini sangat senang dan menganggap kalau dia jago main bulu tangkis, ibunya akan semakin sayang dengan dia. Namun ternyata ibunya meninggalkan dia ke Denmark. Ibunya jadi pelatih di sana. Si Hanesaki tuh langsung menganggap, aduh, dirinya kurang kuat berarti nih, sehingga ibu tidak menyayanginya. Akhirnya dia terus berlatih bulu tangkis hingga menjadi sangat kuat dan dia kayak punya ambisi sangat kuat demi berharap kalau dia jago, ibunya bisa kembali ke dia. Cuman setelah menang dari Aragaki di final kejuaraan kejurnas junior, ibunya pun nggak pulang-pulang gitu. Iya, akhirnya dia ingin meninggalkan bulu tangkis, sudah bodo amat. Malah sempat pas awal-awal masuk SMA main tenis, yang dilawan tuh cowok yang shock karena pukulan Hanesaki sangat kencang juga dan refleksnya bagus. Tapi Elena pun temannya melihat itu langsung menarik dia untuk balik ke bulu tangkis dan mempertemukan kembali dia dengan Aragaki. Ini alur animenya sebenarnya sedikit lambat sih, cuman anime ini memberikan pesan untuk apa sih lu melakukan ini, untuk apa sih lu bermain bulu tangkis sampai semaksimal mungkin gitu. Karena Hanesaki sampai ketika masuk klub itu pun dia mempertanyakan kepada dirinya, kenapa gue harus latihan bulu tangkis, kenapa gue harus mati-matian ini, untuk siapa gue bermain bulu tangkis. Dia harus bertanya-tanya karena ya, untuk bermain untuk ibunya pun ibunya gak kembali gitu. Akhirnya dia terus bertanya-tanya. Elena pun memberikan semacam clue kalau lu bermain ini untuk tim lu loh, tim sekolah lu nih, lu banyak teman di sini. Karena selama ini Hanesaki merasa tidak memiliki teman dan cuma Elena temannya. Nah, di berbagai plot ini muncul sosok pemain Denmark siswi SMA lawannya yang ternyata diangkat anak oleh ibunya gitu lah. Pokoknya drama lah, misalkan gua ceritain jelasnya jadi spoiler ntar, kalian nggak tertarik nonton. Cuman memang alurnya agak lambat, bakal ngantuk kalau nontonnya terus-terusan, harus sebiji-sebiji aja. Nah, tapi di sini kita mendapatkan pelajaran sebenarnya, motivasi seseorang untuk bermain bulu tangkis. Misalkan Aragaki, ya gue emang suka bermain bulu tangkis, gue menikmati setiap permainan, untuk itu gue akan berlatih dan bisa menang. Karena tujuan dalam bermain bulu tangkis gue adalah untuk menang dan menikmatinya gitu. Berbeda dengan beberapa temannya Aragaki yang ya udah, gue udah gak suka nih sama timnya, ya udah gue mendingan keluarlah dari klub ini karena dia hanya sebatas ya udah gue suka aja gitu. Ya kalau udah gak suka ya tinggalin aja. Jadi ada motivasi yang berbeda yang membuat mereka menjadi lebih kuat. Hal itu juga tergambarkan dari anggota pria dari klubnya Aragaki nih. Mereka nih ingin tetap melanjutkan bermain bulu tangkis di kuliah. Jadi dia nih udah kelas 3 SMA, tapi masih gagal untuk bisa menembus kejuaraan nasional, harus kalah. Cuman mereka tidak ingin menyerah. Bahkan salah satu anggotanya tuh sampai berlatih hingga malam hari, mati-matian hingga tangannya lecet lah. Gitu, demi bisa lolos ke kejurnas ke kejuaraan nasional antar sekolah. Sayangnya mereka tetap kalah. Cuman mereka tidak menyerah karena ya mereka suka bulu tangkis gitu. Ya gimana? Ya ada plot humornya ketika salah satu dari satu pria ini ada yang kayak kurang pintar dari segi akademiknya, sehingga dibercandain, yakin mau terus latihan bulu tangkis? Kan ntar nilainya gak cukup buat masuk kuliah yang ada punya klub bulu tangkis yang bagusnya. Akhirnya semua pun ketawa. Gitu. Gitu lah. Nah, intinya sih di sini pesan dari film ini sih cukup bagus adalah ketika lu punya kesukaan terhadap sesuatu, ya benar-benar diseriusin, dikejar, dan jangan setengah-setengah gitu. Nah, ini mungkin kalau pemain kita yang main putrinya, tunggal putrinya yang lagi loyo nih nonton ya, mungkin bisa terinspirasi gitu biar latihan gak keras-keras juga sih. Mungkin latihan lebih konsisten untuk meningkatkan menutup kelemahannya, misalnya dari segi stamina ya, meningkatkan endurance-nya, dari segi pukulan ditingkatkan lagi gitu. Karena memang dalam film ini pun dijelaskan kalau misalnya latihan terlalu berat juga bahaya dalam kondisi tubuh, bagi kondisi tubuh. Cuman ya kalau misalkan memang ini apa namanya ya belum terlalu kuat ya iOS, harus dilatih gitu. Dan di sini juga membahas secara detail terkait bakat. Jadi entah kenapa ini kayak di Instagram tuh ada cewek moto, mostly fotonya tuh bilang, "Ih, kamu cantik ya." "Enggak, cantikan kamu." "Ih, enggak, kamu yang lebih cantik." gitu. Nah, di sini ceritanya adalah kamu berbakat. "Oh, tidak, kamu yang lebih berbakat." "Oh, enggak, kamu yang berbakat." Gitu. Ini adalah masalah bakat. Ada yang seperti ingin sudah menyerah karena gue udah gak berbakat lah, ngapain. Cuma sudah ada yang bilang ya, ini bukan bicara masalah bakat loh, ini bicara masalah sejauh apa lu memperjuangkan hobi atau hal yang lu sukain. Bisa seperti bulu tangkis ya, lu harus latihan terus gitu untuk bisa menyaingi yang emang memiliki bakat alami gitu. Toh kalau misalnya dibilang ada sebuah scene di sini, Aragaki dibilang dia tidak berbakat sebenarnya, cuman hanya dia menang dari segi tinggi. Karena dia tinggi, dia lebih mudah untuk mengalahkan lawan-lawannya gitu. Padahal dari segi bakat biasa aja. Di sini Aragaki sebenarnya sempat down, tapi dia terus latihan, dan dia ingin menunjukkan kalau dia tuh bisa menjadi lebih kuat gitu. Yang menarik sebenarnya sosok Hanesaki. Hanesaki ini adalah sosok yang gak tinggi-tinggi banget loh. Dia tuh kecil tapi bisa bergerak lincah. Ya karena di sini dibilangnya sih karena bakat alami gitu. Tapi ada juga yang punya tinggi dan punya daya analisis tinggi, cuman masih kalah juga dengan yang kecil kayak Hanesaki dengan bakat alami. Cuman di sini mereka juga tidak ada yang menyerah karena mereka memang menyukai itu, dan mereka kan berjuang untuk bisa menang melawan semua lawan-lawannya dengan cara apapun. Bahkan ada sebuah kisah kompetitor Hanesaki ini, gue juga lupa namanya siapa, rambutnya pink. Dia sampai bikin si Hanesaki ini ikutan kena flu kayak dia biar seimbang. Karena dia waktu itu lagi flu juga, akhirnya Hanesaki demam dan Hanesaki kalah gitu. Nah, di sini juga lah momen ketika ibunya Hanesaki meninggalkan dia. Dia ngira gara-gara dia kalah di sebuah pertandingan, akhirnya ibunya memilih meninggalkan dia gitu. Nah, ya ini ada cerita, ada drama keluarga, persahabatan dan sebagainya lah gitu. Gitu sih. Secara overall. Nah, nanti di season kedua gue akan membuat sebuah alur cerita jelang Olimpiade 2020. Apa saja ininya, tunggu aja lah nantilah. Mungkin di episode terakhir ini kayaknya agak-agak kurang crash juga bahasannya tentang anime lagi. Walaupun ada bulu-bulu tangkisnya, cuman kak, gue sih bisa ngerekomendasiin Hanebado nih buat ditonton lah di weekend. Dia cuma 13 episode kok. Dikit, satu episode tuh cuma 20 menitan. Bisa ditontonnya di Oplovers atau enggak di yang punya Netflix. Bisa di Netflix tuh. Ya, mungkin sampai di sini dulu aja yang jelas episode-nya. Semoga sampai akhir tahun ini pemain-pemain kita bisa meraih gelar ya dari ganda putra. Semoga ganda campuran bisa pecah telur lah setelah Butet pensiun. Semoga juga tunggal putra bisa juara, tapi bukan di turnamen kelas 2 gitu kan. Bisa All Indonesian Final tapi bukan di turnamen kelas 2 yang gak diikuti nama unggulan gitu. Dan semoga tunggal putri bisa sampai semifinal gitu ya. Semifinal aja bisa sampai hari Sabtu. Hari Jumat main aja bagus banget. Dan ganda putrinya semoga mempersiapkan diri regenerasi. Grecia Poli kan mungkin habis Olimpiade bisa jadi pensiun. Nah, siap-siap aja siapa yang gantiin. Apakah Della Rizky atau mungkin ada yang lainnya, Yulia Barkah atau mungkin yang lainnya, Jauza Sugiarto. Nah, kita nggak tahu ya itu ya. Ya, sekian episode terakhir yang gak banget sih. Memang untuk season pertama nih gue coba-coba aja. Tapi nanti season kedua akan ada alur yang lebih menarik ceritanya. Gue mau ngomongin apa aja udah jelas. Tunggu aja. Siap. Bye-bye semuanya.